Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Dumnezeu este îndurător și credincios. El ajută în cele mai mari încercări și necazuri. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului pentru harul său că putem să fim astăzi aici ca să ne închinăm și să ne lăsăm din nou binecuvântați. Toți suntem încă sub impresia de ieri seară, a căilor pe care noi nu le înțelegem. Am amintit aici ceea ce i s-a întâmplat fratelui și sorei Hornscheid. Ne-am amintit de anii trecuți și nu vom uita niciodată ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mulți. Până la sfârșit, o voi ține tare de faptul că toate atacurile dușmanului trebuie să fie recunoscute ca atare. Și că noi trebuie întotdeauna să facem distinția între Dumnezeu și dușman. Dar să lăsăm omul să rămână om până la sfârșit. Cu toții și nimeni nu se poate absolvi sau dispensa de acest lucru. Trebuie să trecem printr-o viață pământească. Nimeni nu este întrebat cât de înalt sau cât de mic dorește să fie. Nimeni nu este întrebat dacă dorește să fie blond sau brunet. Nimeni nu va fi întrebat cât de mult poate trăi, unde dorește să fie născut. Întreaga viață. Întreaga viață decurge după o rânduială divină. Nimeni nu este întrebat despre lucruri pe care el însuși nu le poate hotărâ, care vor fi hotărâte de Dumnezeu. Și se poate întâmpla că oamenii cu care Dumnezeu are ceva în plan să trebuiască să meargă chiar pe drumuri mai adânci decât alții, cărora le merge bine pe pământ. Și luați ca exemplu bogații, care își pot permite orice. Ei nu merg la doctor. Doctorul vine la ei. Dar nu pentru că sunt bolnavi, ci ca să sărbătorească. Le merge bine. Și psalmistul spune într-un loc, când m-am uitat la purtarea celor fără Dumnezeu, el nu a putut să treacă peste acest lucru sau nu a putut să se împace cu acest lucru. Și deodată se spune, când am intrat în sanctuar și am văzut sfârșitul lor, acesta este lucrul important. Ca să nu facem un bilanț provizoriu, ci ca să ne uităm la sfârșit. Pentru că sfârșitul va fi încoronat. Și atunci s-au meritat toate încercările prin care a trebuit să trecem. Dacă am deschide Biblia acum și ne-am uitat la bărbații lui Dumnezeu, care au trebuit să treacă prin atât de multă suferință și nenorocire, până la Iov, care a devenit bătaia de joc a tuturor. Dar sfârșitul a fost minunat. Și Dumnezeu l-a încoronat cu har și cu îndurare. Noi și eu personal am făcut-o prin telefon. Și ne-am exprimat condoleanțele sincere fraților și surorilor noastre. Și am făcut-o pentru noi toți, în nădejdea și convingerea că toți o spunem cu sinceritate. Și vă gândiți la un exemplu pe care fratele Branham l-a dat. El a spus, când eram copii, ne-am certat unii cu alții, în curtea din spate. Dar când a venit timpul, am rămas împreună. Și dacă nimic altceva nu ne va aduce împreună, atunci ne va aduce împreună o parte mică a persecuției prin care va trebui să trecem. Atunci totul va fi altfel. Nu va mai avea nicio însemnătate. Atunci nimeni nu va mai fi de părere, eu am dreptate și el nu are dreptate, și așa mai departe. Vom fi bucuroși dacă încă ne avem unul pe celălalt și ne putem încrede în Domnul împreună. Există câteva cazuri dificile pe care le-am trăit în decursul timpului meu ca credincios. Dar înainte de asta, fratele Branham a trebuit să îndure probabil una dintre cele mai grele lovituri din viața sa atunci când apa a depășit malurile râului Ohio și fiica sa Sharon Rose și soția sa au fost chemate acasă. A fost pentru el o lovitură și l-a spus cuvânt cu cuvânt. Satana s-a așezat lângă mine și a spus, tu le-ai spus oamenilor că Dumnezeu este dragoste. Tu le-ai povestit oamenilor că El este un ajutor în necazuri. Și a continuat astfel. Și fratele Branham a spus, da, așa am făcut. Și deodată a devenit conștient și s-a gândit, cu cine am eu această discuție? Și a spus, înapoi a mea, Satana. Așa este câteodată în viața noastră. Nici acest lucru nu și l-a putut alege el. Și nici noi toți nu putem. Îl văd pe iubitul meu frate Alfred Borg acolo, când fiica voastră era atunci pe moarte. M-a sfâșiat interior și am venit înaintea Domnului și am spus, credinciosule Dumnezeu, i-au trei fii, doar o singură fiică. Lasă fratelui și sorei mele bucuria și fericirea să-și păstreze fiica. Și dacă vreodată m-am rugat din toată inima, atunci a fost. Și după aceea nu am putut să ne certăm cu Dumnezeu, când în ciuda tuturor rugăciunilor nu a existat nicio nădejde de viață și fiica lor le-a fost luată. O încercare care a fost foarte grea, poate mai mult de atât. Și totuși, fratele și sora nu s-au certat cu Dumnezeu, ci s-au supus voii lui Dumnezeu. Astăzi mă gândesc și la fratele și sora Novak, care și-au pierdut fiul. Prin ce suferință trec oamenii în astfel de situații? Acest lucru noi îl putem înțelege doar de departe. Noi toți putem spune că noi înțelegem și că noi simțim și așa mai departe. Dar noi înțelegem și simțim foarte puțin. Cel care simte foarte bine este acela care este lovit, toți ceilalți se pot doar strădui în această privință. Și acum, desigur, când fiica cea mai mică a fratelui și sorei noastre, Hornscheid, a fost luată în urma unui accident de mașină, m-a lovit din nou. Și noi toți nu putem schimba acest lucru. Avem doar o singură dorință, ca Dumnezeu cu noi și cu fiecare personal să ajungă la dreptul Său. Și dacă câteodată trebuie să trecem prin încercări foarte grele, ca la sfârșit să se poată dovedi că noi am trecut toate aceste încercări. Acesta este lucrul cel mai important. Nu doar să trecem prin încercări, ci să trecem încercările. Cu Dumnezeu, fiecare se poate certa și fiecare poate să aibă o confruntare cu El. Dar nu va aduce nimic. Important este ca noi să putem spune, Doamne, Tu știi de ce s-a întâmplat. Și ceea ce este și mai important este ca noi toți, unul pentru altul și unul cu altul, să simțim o durere sinceră și profundă. Acest lucru este în predica de pe munte. Și la acest lucru nu doar că putem să reflectăm, ci acest lucru poate deveni realitate în viața noastră. Noi am citit anumite lucruri ieri seară din Sfânta Scriptură. Și acum din nou în cuvântul introductiv, din Galateni 6. Și dacă noi ne uităm astfel la martorii Sfintei Scripturi, la profeți și la apostoli, nici drumul lor n-a fost ușor, dar ei au purtat sămânța nobilă și le-a lăsat-o în urma acelora care au fost pregătiți să o primească. Și primul verset este foarte important. Dragi frați, chiar dacă cineva ar cădea deodată în vreo greșeală, voi ca oameni duhovnicești să-l îndreptați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu ajungi și tu în ispită. În adunare există o rânduială. Poate că acest lucru nu l-am înțeles în anii trecuți. Dar cine citește predica despre rânduiala în adunare va înțelege că Dumnezeu are o rânduială. Și există o răspundere pentru fiecare din adunare. Și fiecare, și o spun astăzi, cu o inimă smerită, că oricine se retrage din viața adunării și este de părere că el poate singur sau chiar împotriva altora să ajungă la țintă, este deja acum înșelat și merge înșelat în veșnicie. Eu nădăjduiesc că acest lucru nu rănește. Și dacă este așa, atunci nădăjduiesc că este suficient balsam în cuvântul lui Dumnezeu, ca în ciuda tuturor și în ciuda asprimii cuvântului, înțelegem ce intenții bune are Dumnezeu cu noi. Un om care aparține adunării nu poate pur și simplu să-și ia pălăria, așa cum nimeni nu poate părăsi familia. Dacă o face, atunci o face într-o răzvrătire interioară. Și când am trăit-o, acum aproximativ 40 de ani, când copiii au părăsit casa părintească și au dorit să devină independenți. Ați auzit voi lucrul acesta acum 100 de ani, sau acum 50 de ani, sau acum 20? Fiecare a știut ce înseamnă o familie, ce este o casă părintească. Dar dacă noi ne uităm la ultimii ani, fiecare vrea să fie independent. Nimeni nu mai dorește să se supună. Și copiii pot spune părinților orice, dar părinții nu. Lucrurile s-au schimbat cu totul. Și acest lucru a fost transferat asupra adunării Dumnezeului celui viu. Cine a putut rezista Duhului timpului? Și nu a fost totul smuls? Și dacă ne gândim, iubite surori, cu câtă seriozitate v-a fost adus vouă cuvântul prin mesajul lui Dumnezeu în aceste ultime zile din gura profetului trimis de Dumnezeu. Și apoi acest bărbat a trebuit să spună, în fiecare an, când mă întorc aici, constat că s-au îndepărtat și mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda predicilor puternice și a confirmării divine, așa cum nu a mai fost pe pământ din timpul lui Isus, acești oameni au stat sub o altă influență. Și înălțându-se, cu un zâmbet puteau spune, El nu are nimic să-mi spună, eu fac ce vreau. Și apoi au mers pe drumurile lor cu Aleluia și au vorbit chiar în limbi, în drumul spre casă, ca să confirme că ei sunt în ordine cu Dumnezeu. Și lăsați-mă să spun astăzi, aceasta este marea înșelăciune în acest timp. Darurile și folosirea lor nu au mult de a face cu poziția ta față de Dumnezeu. Știți de ce depinde? Dacă noi putem să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și să ne luăm locul nostru și să fim în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. De asta depinde. Și acum că tot a fost citit din nou din Galateni, dați-mi voie să citesc din Galateni 3. Galateni 3, de la versetul 1.
Ihr unverständigen Galater,
o Galateni nechipzuiți, cine v-a vrăjit? Cu toate că Iisus Hristos a fost zugrăvit ca cel răstignit înaintea ochilor voștri. Mai întâi spune acest lucru. Cine v-a vrăjit? O vrăjire nu este un fapt biblic. Nu este o acțiune divină, ci puterile vrăjmașe au pătruns și oamenii susțin că totul este în ordine. Și aceștia nu au fost începători în credință, ci oameni botezați cu Duhul Sfânt. Și acest lucru vi-l citesc eu acum din Scriptura. Versetul 2. Un singur lucru vreau să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau în urma predicării credinței? Acestor oameni, cărora le este adresat primul verset, le-a fost adresat și al doilea verset. Și există și astăzi suficient de mulți oameni care spun, eu sunt botezat cu Duhul Sfânt, eu vorbesc în limbi și așa mai departe. Eu sunt în ordine cu Dumnezeu. În ordine este doar acela care este în concordanță cu cuvântul său. O altă rânduială divină nu există. El a rânduit toate lucrurile conform cuvântului său. Casa, familia, adunarea. Peste tot găsim ordinea divină. Și apoi, chiar în versetul 5, ne este spus. Așadar, Cel care vă dă Duhul și lucrează în voi puteri miraculoase, face oare acestea pe temeiul faptelor legii sau în urma predicării credinței? Ieri seară am vorbit despre această temă, că Dumnezeu cu Avram a încheiat un legământ și că El a dat făgăduința. Și acest verset doresc să-l citesc încă o dată, Galateni 3, versetul
14.
Binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuia să le fie dată neamurile în Hristos Iisus, pentru ca noi să putem primi prin credință bunul făgăduit al Duhului. Pavel a trebuit atunci să se preocupe cu harul și cu legea. Oamenii n-au înțeles-o nici pe una, nici pe cealaltă. Poate voi citi cuvântul din Roman 7. Ei nu au înțeles că însăși legea, dacă ne este arătată în însemnătatea ei, este duhovnicească și că nu este o literă moartă. Oamenii au făcut din ea o literă moartă, pentru că ei nu au realizat descoperirea, sensul și scopul legii date de Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc. Roman 7, versetul 14. Știm că legea este duhovnicească. Ne-am gândit noi vreodată la acest lucru? Noi știm. Știm că legea este duhovnicească. Dar eu sunt din carne, vândut sub păcat. Da, toate faptele mele sunt de neînțeles pentru mine, căci nu fac ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Acum citim versetul 7. Roman 7, versetul 7. Ce reiese din aceasta? Este legea păcat? Nici de cum. Dar eu n-aș fi cunoscut păcatul dacă nu ar fi fost legea, pentru că n-aș fi știut ce este pofta rea dacă legea nu ar fi spus să nu poftești. Despre ce este vorba aici? Dumnezeu a dat lui Avram făgăduința. În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Înainte ca Dumnezeu să înfăptuiască această făgăduință pe care El a făgăduit-o prin Avram, a trebuit mai întâi să înlăture blestemul. Ascultăm toți cu atenție. Mai întâi a trebuit să fie înlăturat blestemul, înainte ca binecuvântarea să poată fi descoperită. Pentru că blestemul și binecuvântarea, viața și moartea, lumina și întunericul, nu pot să fie acolo prezente în același timp. Dar blestemul a putut să vină doar prin lege, la fel și pedeapsa, și moartea, la fel ca și încălcarea, ca urmare a legii. Și de aceea, Dumnezeu a dat legea prin Moise, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Dar niciun om, nici câtuși de puțin, nu este în stare să împlinească ceea ce este scris în legea lui Moise. Și acest lucru nu mai este nevoie să ne facem încă o dată clar aici. Știm cu toții foarte bine acest lucru. Legea nu a fost dată pentru ca tu să te străduiești să devii un om bun. Legea a fost dată cu asprime pentru a ne arăta foarte clar, ție și mie, că noi nu putem să rezistăm înaintea lui Dumnezeu și că suntem niște încălcători ai cuvântului său și ai legii sale. Și de aceea ni s-a dat posibilitatea să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, aici sunt. Cuvântul Tău, legea Ta, m-a convins de vinovăție. Și atunci înțelegem că Hristos a venit să ridice blestemul care a venit asupra noastră prin lege. Acest lucru se află în aceeași legătură, în Galateni 3. Am atins și ieri pe scurt acest lucru. Galateni 3, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, prin faptul că El s-a făcut blestem pentru noi. Căci este scris: blestemat este oricine atârnă pe lemn. Binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuia să le fie dată neamurilor în Hristos Iisus. Aici am făcut un rezumat al planului hotărât de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat făgăduința și a făcut legământul cu Avram. Dar a trebuit, așa cum am spus, blestemul, păcatul, încălcarea, faptul de a fi despărțit de Dumnezeu a trebuit să fie înlăturat și legătura cu Dumnezeu a trebuit să fie refăcută. Dar amândouă s-au întâmplat prin Hristos. El s-a făcut blestem pentru noi și a devenit o binecuvântare pentru noi, ambele. Este așa sau nu? El a luat mai întâi blestemul nostru asupra sa, pentru ca noi să putem deveni părtași la binecuvântarea sa. Și dacă apoi te gândești uneori că oamenii scriu și scriu despre lege și încearcă să clarifice că Dumnezeu vrea să spună ceea ce spune și spune ceea ce vrea să zică, da, așa este, dar ei încă nu au înțeles că întregul conținut al cuvântului lui Dumnezeu este duhovnicesc și trebuie văzut și înțeles duhovnicește. Când citim aici, știm că legea este duhovnicească. Dacă ne gândim la ea văzut pământește, atunci Dumnezeu a spus să faci și să nu faci, să faci și să nu faci. Poruncile și legile au fost date. Ce găsim noi duhovnicesc în asta? Abia atunci, când ni se arată prin Duhul lui Dumnezeu că Dumnezeu a trebuit să aleagă această cale pentru a ne putea arăta starea pierdută și pentru a ne pune în fața ochilor necesitatea salvării. De aceea a făcut El toate acestea, pentru a condamna păcatul în trupul său, pentru a-l desfința. Dar toată vina și păcatul nostru a fost pus asupra lui, pentru ca noi să avem pace. Aici scrie mai departe, în Romani 9, Romani capitolul 9, de la versetul 24, că astfel de vase ne-a chemat El și pe noi, nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Așa cum spune și în Osea, pe cel ce nu era poporul meu, îl voi numi poporul meu, și pe cea care nu era iubită, o voi numi iubită. Și se va întâmpla în locul unde li s-a spus: voi nu sunteți poporul meu, Acolo vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Am putea citi și aici mai departe. Ce se înțelege prin credința care i-a fost dată lui Avram pe temeiul făgăduinței pe care a primit-o? Era credința încă un lucru care era încă neclar, atârnând în aer? Sau era deja o punte construită de Dumnezeu peste râu? Câteodată cred că noi, ca și credincioși, nu am înțeles încă pe deplin ce înseamnă credința în ochii lui Dumnezeu. Credința nu înseamnă că mă duc la Iordan și apoi îmi imaginez: aici este un pod pe care eu voi păși într-o zi și apoi voi traversa râul. Nu este un concept care nu este încă o realitate, care atârnă în aer, care va fi cândva, ci venim la Iordan și vedem podul terminat și nu ne facem griji pentru nimic, ci trecem pe partea cealaltă. Credința care vine din Cuvântul lui Dumnezeu este legată cu realitatea divină și podul a fost construit. El nu este construit prin imaginația ta și a mea evlavioasă, ci din partea lui Dumnezeu totul este deja terminat. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Dacă nu este așa, atunci nu știu. Atunci nu vom putea porni la drum ca Avram. Și el mărturisește, sau Scriptura o spune, fără să știe unde trebuie să meargă. Dar el s-a încrezut în cel care a știut foarte bine calea. Privit omenește, dacă un vecin l-ar fi întrebat: unde te duci acum? Iar el ar fi răspuns: în țara pe care Dumnezeu mi-a făgăduit-o. Și ar fi întrebat mai departe: unde este această țară? Acum eu nu știu asta. Atunci respectivul s-ar fi uitat ciudat la el. Dar nu a fost vorba despre asta. Cel care l-a chemat și a dat făgăduința știa unde este țara și l-a știut cum să-l conducă. Același lucru este valabil și pentru noi toți. Dacă cineva m-ar întreba ce se va întâmpla mâine, ce va aduce luna și anul acesta, atunci trebuie să spun aici în față: nu știu. Dar noi știm și îl cunoaștem pe acela care ne-a chemat, care ne-a descoperit cuvântul și voia sa. Cuvântul său ne dă lămuriri în detaliu despre aceasta. Și bine este de aceea care se supun cuvântului lui Dumnezeu și care pot lăsa la o parte toate părerile proprii. Cuvântul lui Dumnezeu și părerile noastre nu au nimic în comun. La fel cum oamenii atunci și până astăzi nu au înțeles încă legea și harul și însemnătatea acestor doi termeni. La fel este și cu toate celelalte lucruri biblice. Se vorbește și se scrie despre multe lucruri. Fără iluminare divină și introducere în ceea ce Dumnezeu a descoperit deja în cuvântul Său. Cu siguranță ați citit predica sau o veți citi. Noi am tradus în orice caz. Sau în orice caz eu am citit-o. Fratele Branham merge cu câțiva frați la o prelegere specială și laude pe acel bărbat vorbind despre Anticrist. Și acel bărbat vorbește și explică, dacă mi-amintesc bine, că acela va fi un colos, un uriaș, și se va da o injecție. Și apoi va deveni ceva mare. El va trece făcând doar un singur pas peste un bloc întreg și acesta va fi conducătorul lumii. Și apoi fratele Branham spune, acum acesta a fost un bărbat plin de Duhul Sfânt, care nu a avut nici cea mai vagă idee sau cunoștință despre ce sunt anticriștii biblici. Și aici ajungem, am putea parcurge punct cu punct. Nu pretenția că eu am Duhul contează. Îmi doresc, și spun asta cu o inimă sinceră, îmi doresc ca noi toți în scurt timp să trăim un botez biblic al Duhului. Fără un botez biblic al Duhului, nimeni nu va ajunge la țintă, indiferent cine este el. Acest lucru trebuie să fie spus foarte clar. La ce le folosește milioanelor de oameni botezul biblic al Duhului? Dacă ei trec pe lângă cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp și merg pe propriile lor căi și nu vor să se lase de Duhul lui Dumnezeu, nici pedepsiți și nici corectați, ei știu deja totul mai bine decât ar putea Dumnezeu să le spună prin gura unui profet sau prin cuvântul său. Am accentuat mereu. Nu este important ca noi să avem Duhul, ci ca Duhul să ne aibă pe noi. Ca El să ne aibă pe noi. Nu doar ca noi să-L avem, ci ca El să ne poată avea pe noi în stăpânire. Dacă vrem să luăm și alte pasaje din Scriptură, Romani 4, de exemplu, de la versetul 13, aici se spune căci făgăduința pe care a primit-o Avram sau sămânța lui că el va fi moștenitorul lumii nu i-a fost dată prin lege, ci prin dreptatea credinței. Căci dacă cei ce păzesc legea sunt moștenitori, credința este astfel golită de conținut și făgăduința făcută fără putere, pentru că legea aduce mânie. Și unde nu este o lege, acolo nu este nici încălcare. De aceea, ea este legată de credință, căci trebuie să fie un dar al Harului, pentru ca făgăduința să aibă valabilitate pentru toți urmașii. Și nu numai pentru cei ce sunt urmași pe temeiul legii, ci și pentru cei care cred asemenea lui Avram, care este tatăl nostru al tuturor, după cuvântul Scripturii. Te-am așezat ca tatăl al multor popoare, înaintea Dumnezeului pe care l-a crezut, care face vii pe cei morți și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar exista deja. Așa a fost cu Avram. Nici o nesiguranță, ci siguranța credinței, convins în adâncul lăuntrului său că Dumnezeu își va împlini făgăduința și cuvântul său și că poate avea încredere deplină în el. Dar tocmai în astfel de oameni vedem o trăsătură de caracter pe care nu o găsim la alții. Și permiteți-mi să fac astăzi o comparație. Când Lot a ajuns în necaz și a devenit prada unor oameni de război, ce a făcut Avram? Avram a poruncit oamenilor săi de război și a fost pe urmele dușmanilor. a luptat până când l-a eliberat pe Lot și l-a adus înapoi. Cunoaștem toți relatarea. O cunoaștem toți? Ar fi făcut Lot același lucru pentru Avram? Nu știu. Asta o știe doar Dumnezeu. Dar aici vedem un lucru. Un om care a fost grațiat de Dumnezeu nu va sta fără să facă nimic. Nu va judeca și nu va spune. Dar întotdeauna m-am gândit că el nu este unul dintre cei aleși. Și oricum, întotdeauna a fost puțin pe lângă. Acum mă bucur că a plecat. Cine are o astfel de atitudine în inima sa, acela este ca Lot, luat prizonier de mult, fără ca să știe. Oamenii, ca și Avram, care au fost grațiați și aleși, care au primit făgăduința, ei știu ce îi datorează lui Dumnezeu și semenilor lor. Și nu am auzit niciodată că un Avram sau un David sau oricare altul care au fost cu adevărat oameni grațiați de Dumnezeu, cu care Domnul a fost și care au primit făgăduințele, să fie atins doar un fir de păr al cuiva. Saul a fost împotriva lui David, dar David nu a fost împotriva lui Saul. Este așa sau nu? Trebuie văzut clar acest lucru. Și totuși, orice judecată trebuie lăsată în seama Domnului. Saul este într-o situație neplăcută. El a dormit atât de adânc, încât nici măcar nu a auzit că David l-a apucat de mantaua lui și a scos cuțitul vechi sau sulița și a tăiat consumantei în timp ce Saul era foarte ocupat. Și ce a fost? El a plecat cu acel lucru. El a plecat cu acest lucru. După aceea i-a putut arăta colțul mantiei și a putut spune: prietene, ai fost în mâna mea, dar am luat doar din colțul mantiei tale, ca și amintire, ca tu să știi că eu am fost acolo. El a avut felul nobil de gândire pus în inima sa de Dumnezeu și a dovedit-o în fapte. Orice om care a experimentat personal harul lui Dumnezeu niciodată nu va folosi o situație pentru a-l pune pe celălalt în propria murdărie, ci el va avea har înaintea lui Dumnezeu și va spune: dacă cineva a fost grațiat, atunci cine se poate lăuda cu aceasta? Ci fiecare știe că el nu ar fi fost nimic. Și Avram și toți robii lui Dumnezeu știau acest lucru, că nu ar fi fost nimic. Și noi astăzi nu am fi citit despre ei. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi preocupat cu ei, de ce nu mai citim nimic de Nahor, de Tara, tatălui Avram și fratele lui Avram? De ce nu este scris nimic despre ei? Pentru că Dumnezeu nu s-a preocupat de ei. Dumnezeu l-a luat pe Avram, l-a găsit ca credincios, i-a încercat inima, a făcut cu el legământul, i-a dat făgăduința și i-a spus: te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Până în ziua de astăzi este așa. Cine a experimentat harul de la Dumnezeu, acela arată har față de toți oamenii. Cine a experimentat îndurarea de la Dumnezeu, acela va fi îndurător cu toți oamenii. Și cine a primit iertarea de la Dumnezeu, acela iartă pe fiecare, așa cum Dumnezeu l-a iertat pe el în Hristos. Și cine nu poate, acela trebuie să vină astăzi la altar și să-și plece genunchii și inima înaintea lui Dumnezeu, indiferent ce ar fi, și să roage pe Domnul ca El să-i o dăruiască. Așa arată realitatea lui Dumnezeu. Nu dreptate proprie. Nu să mergi prin țară și să faci una și alta și să răspândești tot felul de lucruri. Și pentru noi toți există doar un singur loc de întâlnire cu Dumnezeu. Și nu este oriunde, ci la picioarele lui Iisus Hristos, la crucea de pe Golgota. Acolo unde Dumnezeu ne-a întâlnit pe noi, acolo îl putem noi înșine întâlni pe El. Și nicăieri altundeva. Și de aceea Pavel a scris aici galatenilor, de unde vine aceasta? Credeți că ați primit Duhul prin faptele legii? Sau pe temeiul predicării credinței și apoi și a puterii miraculoase din voi. Se întâmplă aceasta prin faptele legii sau ca urmare a predicării credinței. Dacă am înțeles și acest lucru, că lucrările pe care noi le facem, Dumnezeu nu le poate primi. Sunt omenești, sunt ale trupului de carne. Și am auzit că cine are o gândire firească sau omenească, acela nu poate să placă lui Dumnezeu. De aceea ne întoarcem înapoi la primii care au adus o jertfă lui Dumnezeu. Cain și Abel, sau Abel și Cain. Abel i-a adus o jertfă lui Dumnezeu. Prin descoperire, prin credință, prin dăruire, el știa despre ce este vorba. Cain a avut o gândire firească a trupului de carne, pământească, și a cugetat la ce ar putea el să facă. Și l-a făcut după aceea. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la jertfa lui. Și acest lucru ni s-a citit în cuvântul introductiv. Purtați-vă poverile unii altora. Și veți împlini astfel legea lui Hristos. Astăzi, unul împovărează pe celălalt cu atât de multe poveri și îl vede prăbușindu-se sub ele și îl împovărează cu și mai mult. Și apoi, când celălalt se prăbușește, totul este bine. Atunci se sărbătorește victoria. Atunci s-a meritat lucrul acela. Și aici Dumnezeu trebuie să ne dea har la toți. Este scris negru pe alb, purtați-vă poverile unii altora. Pavel spune, unde ar suferi cineva și eu să nu simt durere? Așa trebuie să fie cu noi toți. Dar când va fi așa? Când mădularele vor fi unite între ele, așa cum toate mădularele noastre sunt unite în trupul nostru. Dacă aceste legături divine nu există, dacă totul aici ar fi mort, atunci puteți să-mi rupeți primul deget, al doilea deget, mâna, totul, și atunci este în ordine. Dar dacă este viață în el, dacă un mădular este în legătură cu celălalt, ce durere trebuie îndurat atunci? Această legătură divină în trupul Domnului, în adunarea Dumnezeului Celui Viu, trebuie să fie la sfârșit așa cum a fost la început. Această dragoste desăvârșită de răscumpărătura Dumnezeului nostru, legătura cu Dumnezeu și unii cu alții trebuie să fie acolo. Orice altceva este înșelăciune, orice altceva este o fațadă evlavioasă. Iar realitatea arată cu totul altfel. O fie ca Dumnezeu să aibă milă de noi toți încă o dată. Am spus-o de curând aici, o față evlavioasă, zicale evlavioase și multe alte lucruri. Nu vor duce pe nimeni în slavă. Dumnezeu vrea, prin cuvântul Său, prin Duhul Său, prin sângele Său, să facă în noi o lucrare deplină. Și dacă cineva ar cădea totuși deodată într-o greșeală, atunci oamenii duhovnicești, dar unde sunt ei? Unde sunt oamenii duhovnicești? Aici ni se spune, voi ca oameni duhovnicești, să-L îndreptați cu Duhul blândeții. Am întâlnit noi oameni duhovnicești. O, Dumnezeule, după atâția ani de când suntem credincioși, ce bilanț trist trebuie să facem dacă suntem cu totul cinstiți și sinceri și nu vrem să ne înșelăm pe noi înșine și pe alții. Ce bilanț trist trebuie să facem. Astăzi se poate găsi orice, numai oameni duhovnicești, nu. Și cu aceasta se face referire la cei care sunt născuți din Duhul lui Dumnezeu, care sunt umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, care poartă în ei și cu ei roada Duhului. Cei cu Duhul blândeții. Blândețea este una din cele 9 roade ale Duhului din Galateni 5. Dumnezeu vrea să aibă o adunare a Duhului. Și noi, ca oameni, vom fi încă aici pe pământ. Dar vom avea felul de gândire a lui Iisus Hristos. Voi, ca oameni duhovnicești, să-L îndreptați cu Duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu ajungi și tu în ispită. Și apoi vine versetul. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Să lăsăm ca Duhul blândeții să stăpânească și toți care sunt din Dumnezeu se vor lăsa îndreptați. Mai sunt destui care doresc să îndrepte pe alții, dar trebuie să fie ei înșiși îndreptați. Și acest lucru. Dar fiecare să-și cerceteze propria lucrare și atunci poate va avea cu ce să se laude pentru sine. Dacă cineva crede că are motiv să se laude, atunci acela ar trebui să se ducă undeva unde nimeni nu-l aude și nu-l vede. Și apoi se poate lăuda până când nu o mai face. Dar numai față de sine, nu față de altcineva. Cine ar îndrăzni, ca credincios, să se laude în fața altuia? Eu am făcut aceasta și cealaltă. Noi toți am dat greș și suntem lipsiți de slava pe care o dă Dumnezeu. Dar fiecare să-și cerceteze propria lucrare și atunci poate va avea cu ce să se laude pentru sine, însă nu față de altul, căci fiecare va avea de purta propria povară. Ce cuvinte minunate sunt toate acestea! Și versetul 9 este atât de minunat. Să nu obosim însă în a face ce este drept, ci la timpul său, nu la timpul nostru. Nu când crezi tu că acum deja se poate recolta, ci la timpul său vom recolta dacă nu obosim. Și de aceea venim împreună ca să ne întărim unul pe altul în credință, pentru a ne întinde unul altuia mâna și pentru a fi zidiți pe cea mai sfântă temelie a credinței și pentru a-i da lui Dumnezeu posibilitatea de a ajunge la țintă cu noi. Să nu obosim însă în a face ceea ce este drept, căci la timpul său vom secera dacă nu vom slăi de putere. Luther spune fără încetare, desigur, dacă nu obosim, vom secera fără încetare. De aceea, când avem prilej, vrem să facem bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință. Și chiar și atunci se poate întâmpla. Și chiar și atunci se poate întâmpla ca oamenii pentru care vrei să faci tot ce este mai bun și pentru care faci tot ce este mai bun să fie tot nemulțumiți. Este nevoie de o transformare în adâncul inimilor noastre. Ce nu este corect în inima sa va înțelege totul corect. Cine este greșit în inima sa va înțelege greșit legea și va înțelege greșit harul. Vechiul Testament și Noul Testament, învățătura care vine în acest timp, înțelegerea trebuie să fie pusă de Dumnezeu în inima fiecăruia. Și aceasta este dorința mea pentru mine și, de fapt, rugăciunea mea ca noi toți, prin Harul lui Dumnezeu, să primim și să trăim și să fim conștienți de faptul că Dumnezeu, cu 430 de ani înainte de lege, a făcut legământul cu Avram, i-a dat făgăduința și i-a spus: în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. El nu ar fi putut să-i spună lui Moise: în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Moise, aducătorul de lege, care trebuia să ne convingă pe toți de păcat și de pedeapsă, ca un executor judecătoresc care vine. Tot așa Moise trebuia să stea acolo. Tot așa Moise trebuia să stea acolo pentru a le pune oamenilor legea înaintea ochilor din partea lui Dumnezeu, pentru ca noi să ne recunoaștem toate fără de legile și apoi să venim la Domnul, care a devenit Salvatorul nostru în Iisus Hristos, Domnul nostru. În zilele lui Avram nu exista nicio lege și, prin urmare, nicio fără de lege. Și Dumnezeu i-a dat acestui bărbat făgăduința: în tine vor fi binecuvântate toate popoarele pământului. De ce? Pentru că el a crezut pe Dumnezeu. Dragilor, a-L crede pe Dumnezeu este mai mult decât a crede în Dumnezeu. Mulți oameni cred în Dumnezeu. Dar a-i da crezare lui Dumnezeu este cu totul altceva. Noi vrem să-L credem pe Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul. Să purtăm poverile unii altora. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea har pentru a ne sluji unii altora cu Duhul blândeții. Și sunt convins că Domnul va avea calea sa cu noi toți. Îl vom ruga să ne remodeleze, să ne înnoiască și apoi să ne călăuzească prin Duhul Său. Lăudat și cinstit să fie numele Său. Amin. Fratele Rus se roagă. Să ne ridicăm pentru rugăciune. Îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău prețios și sfânt, pe care ni l-a adresat tuturor din nou în această dimineață. Doamne, și eu doresc să-ți mulțumesc din adâncul inimii mele, pentru că și mie mi-ai vorbit, Doamne. Vin la tine așa cum sunt, Doamne. Tu cunoști toată inima mea, îmi cunoști întreaga viață și te rog fierbinte, Doamne, scoate din inima mea și din viața mea tot ceea ce nu ți este plăcut, Doamne, și care nu poate rezista înaintea Ta, Doamne. Te rog din adâncul inimii, Doamne. Doamne, sunt atins prin cuvântul Tău în această dimineață, Doamne. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, pentru că cuvântul Tău încă împlinește scopul pentru care L-ai trimis. Mă închin Ție. Mă plec adânc înaintea Ta, Doamne. Și noi toți, Doamne, vrem să ne plecăm și vrem să-ți cerem har, Doamne, și milă. Ai milă de mine, ai milă de noi toți, Doamne. Doamne, Tu încă vorbești și noi știm că cuvântul Tău nu se va întoarce gol înapoi, Doamne. Dumnezeule credincios, creează ceva în mine care ți este plăcut, ca lucrurile să stea cu mine așa cum cere cuvântul Tău. Doamne, nu este încă așa în toate lucrurile, care cred acum că Tu dai har, Doamne, în acest ceas, în această dimineață, Doamne, primește cinstea, primește mulțumirea și închinarea în numele Lui Iisus. Aleluia. Amin.